Vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Drošības policija sākusi divus kriminālu procesus par apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus. Krimināla procesi uzsākti par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar šī gada pašvaldību vēlēšanām. Plašāku informāciju drošības policija nesniedz. Rēzeknē pie kāda no pašvaldību vēlēšanu iecirkņiem šodien novērots aizdomīgas personas, kas iespējams uzpirkušas vēlētāju balsis. To Latvijas radio apstiprināja Rēzeknes vēlēšanu komisijas priekšsādātāja Diana Pirošķina. Iespēju nobalsot iepriekš pašvaldību vēlēšanās izmantojuši aptuveni 166 tūkstoši cilvēku, jeb ap 11% balstiesīgo. Tā informē Centrālā vēlēšanu komisija. Šajās pašvaldību vēlēšanās iedzīvotāju aktivitāte varētu būt līdzīga kā iepriekšējās vēlēšanās, bet iespējams, ka nedaudz lielāka. Tā prognozē sociologs Arnis Kaktiņš. Par citām vēstīm – Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas akūto pacientu neuzņemšana neiroķirurģijā nav saistīta ar zemo atalgojumu vai cilvēku resursu trūkumu, bet gan ar darba pārorganizēšanu. Tā pavēstījusi veselības ministre Anda Čakša. Baltijas valstu aizsardzības ministri Daugavpilī parakstītajā komunikē uzsvēruši NATO paplašinātās klātbūtnes nozīmi Baltijā. Citviet pasaulē ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, ka ASV izstājas no ANO Parīzes klimata vienošanās, izraisīs plašu sašutumu pasaulē. Nožālu publiski izteikuši daudzu valstu vadītāji. Tikmēr ASV valsts sekretārs Rex Tillersons paziņojis, ka Savienotās valstis turpinās samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju, neraugoties uz izstāšanos no ANO Parīzes klimata līguma. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien aicināja ASV uzņēmējus izmantot savu ietekmi, lai palīdzētu normalizēt Krievijas un ASV attiecības. Sanktpēterburgas Startautiskajā ekonomikas forumā Putins pavēstīja, ka Maskavas un Vašingtonas attiecības noslīdējušas līdz zemākajiem līmenim kopš augstā kara. Irānas kodolprogramma iekļaujas ierobežojumos, ko noteikušas sešas pasaules lielvalstis. Tā teikts ANO Startautiskās atomenerģijas aģentūras ziņojumā. Vācijas kancleris Angelas Merkeles vadītie konservatīvie nostiprinājuši savas vadošās pozīcijas pirms septembrī gaidāmajām Bundestaga vēlēšanām. Tā liecina jaunākās aptaujas dati. Atbalsts kristīgajiem demokrātiem un viņu Bavārijas meitas partijai Kristīgas sociālajai savienībai turpinājas augt jau trešo mēnesi pēc kārtas. Tas sasniedzis 39% atzīmi. Afganistānas galvaspilsētā Kabulā šodien izraisījušās policijas sadursmes ar protestētājiem, kas pēc terorakta, kurā gāja bojā 90 cilvēki, pieprasa valdības demisiju. Protestos, kuros piedalījās simtiem cilvēku, dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, tostarp senāta spīkera vietnieka dēls. Beļģijā izturēts 30 gadus vecs vīrietis, kuram izvirzīts apsūdzības saistībā ar teroristu uzbrukumu Parīzē 2015. Gada novembrī, tā paziņojis Beļģijas prokuratūra. Bet terorisma draudeļ Vācijā šodien pārtraukts rock mūzikas festivāls Rock am Ring, tā paziņojuši festivāla organizatori. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.